je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 9. januar, vijesti dana. Nastavljeno obilježavanje dana Republike Srpske koji je Ustavni sud proglasio neustavnim. Sjedinjene Američke Države očekuju istragu o proslavi Dana Republike Srpske. Proslava Dana Republike Srpske 9. januara za Evropsku uniju je nezakonita. Tužilaštvo BiH i policija prate dešavanja oko 9. januara, Dana entiteta Republika Srpska. Predsjednik tog entiteta Milorad Dodik odlikovao premijera Mađarske Viktora Orbana najvišim entitetskim ordenom Republike Srpske na ogrlici. Udruženja žrtava položila cvijeće u Srebrenici povodom neustavnog 9. januara. Ministar odbrane i delegacija Srbije na proslavi neustavnog Dana Republike Srpske. Njemački kancelar poziva članice Evropske unije da povećaju isporuke oružja Ukrajini. Ambasador Ukrajine pozvao Srbiju da osudi ruske napade tokom praznika. Režim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića imaće posljedice zbog nepravilnosti na izborima, izjavio je član Bundestaga Njemačke Josip Juratović. Bivši premijer i čelnik građanskog pokreta URA Dritan Abazović u svojstvu građanina saslušan povodom slučaja Tunel. Južna Koreja usvojila zakon o zabrani trgovine psećim mesom. Vrijeme sutra u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od -4 do 2, na jugu do 8 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. 7. godinu kazne za proslavu neustavnog dana Republike Srpske se ne primjenjuju. Advokat Josip Muselimović kaže da bi se postupak pokrenuo, potrebno je da bude podnesena krivična prijava, ali dodaje da i tužilaštvo BiH može samostalno da formira predmet.
A ti je to zakonsku odredbu koja kaže da tužite čim do njega dopre glas, da je neka osoba počinila kazneno djelo, on je dužan intervenirati i pokrenuti kazneni postupak.
Nekada se uskoro svim seoskim domaćinstvima na području Bosanskog Petrovca pripremala basa. Danas tek u 20-ak uglavnom povratničkih kuća.
Koji jedan put dođe i proba našu petrovačku basu, bez obzira pravila je ja ili je pravila žena u Koluniću ili u Smoljeni, sva ta okolna sela su otprilike na isti način se pravi basa. Sama tehnika pravljenja base je od žene do žene različita.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Republici Srpskoj organizuju i ove godine proslavu Dana Republike Srpske 9. januara koji nije ustavan, to je u dva navrata u posljednjih 8 godina odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Po krivičnom zakonu BiH nepoštivanje odluka Ustavnog suda krivično je djelo za koje se može dobiti kazna zatvora i do 5 godina. Pa ipak u Republici Srpskoj se već 7. godinu obilježava neustavni dan entiteta bez kažnjavanja odgovornih za nepoštivanje odluka Ustavnog suda. Detaljnije će Milorad Milojević.
Svaka službena ili odgovorna osoba koja je uključena u organizovanje neustavnog dana Republike Srpske krivično je odgovora za nepoštivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. To se navodi u izmjenama krivičnog zakona BiH kojeg je u julu prošle godine nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Za to djelo predviđa se i kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina te izricane mjera zabrane vršenja službe. Ustavni sud Bosne i Hercegovine do sada je ukupno 3 puta donio odluku da je proslava 9. januara kao dana Republike Srpske neustavna. 2 puta od završetka rata. Uprkos tome, već 7 godina se održava nezakonita proslava 9. januara, a do sada niko nije krivično odgovarao. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nisu konkretno odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li će formirati predmet zbog kršenja krivičnog zakona BiH, kao i da li će postupiti po zahtjevu visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je u decembru prošle godine zatražio preduzimanje zakonskih koraka u vezi obilježavanja 9. januara.
Tužilaštvo BiH i partnerske agencije za sprovođenje zakona prate sva dešavanja koja mogu imati elemente krivičnih djela iz nadležnosti tužilaštva BiH. Tužilaštvo će se u narednom periodu nakon analiziranja dostavljenih prijava i konsultacija sa partnerskim institucijama kao i Ustavnim sudom BiH moći odrediti o daljim aktivnostima.
Istakli su u pismenom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Inače, do sada je krivičnu prijavu zbog obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske najavio Ramiz Salkić, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini. Salkić je za Radio Slobodna Evropa naveo da će krivičnu prijavu podnijeti tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što prođe proslava 9. januara, na koju ga je pozvao entitetski predsjednik Milorad Dodik. A advokat Josip Muselimović za Radio Slobodna Evropa navodi da kažnje može biti svako ko je prekršio odredbe krivičnog zakona BiH, a koje se odnose na nepoštivanje odluke Ustavnog suda o 9. januaru kao danu Republike Srpske. Da bi se postupak pokrenuo, kaže Muselimović, potrebno je da bude podnesena krivična prijava, ali dodaje da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine može samostalno da formira predmet.
Imate jednu zakonsku odredbu koja kaže da tužite čim do njega dopre glas, da je neka osoba počinila kazneno djelo, on je dužan intervenirati i pokrenuti kazneni postupak.
Muselimović ističe kako bi institucije morale reagovati u ovom slučaju, ali da će zbog situacije u pravosuđu biti, kako je rekao zanimljivo, posmatrati odgovor institucija na još jedno nepoštivanje odluke najviše pravosudne instance u zemlji.
Da se zaista moraju poštovati odluke najviše pravosudne institucije, bez obzira koliko nekome u određenom času one ne odgovaraju ili misli da to nije pravično, da nije zakonito itd.
Inače, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, u Bosni i Hercegovini trenutno se vodi postupak pred sudom Bosni i Hercegovine protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske. A iz kancelarije visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, Kristijana Šmita, rekli su za Radio Slobodna Evropa da na proslavu neustavnog dana Republike Srpske nemaju ništa da dodaju u odnosu na nedavno Šmitovo pismo institucijama BiH. Šmit je u saopštenju od 20. decembra upozorio da nepoštivanje odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo prema krivičnom zakonu Bosni i Hercegovine. Dodao je i kako je na organima za provođenje zakona, tužilaštvu Bosni i Hercegovine i policiji da preduzmu odgovarajuće zakonom propisane naredne korake, posebno u slučajevima koji se odnose na javne zvaničnike i državne službenike i njihovo učešće u pripremi ili organizaciji proslave 9. januara. Vlasti Republike Srpske slave 9. januar, datum kada je 1992. godine u Sarajevu tadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH kao nezavisne cjeline unutar Bosni i Hercegovine. Na čelu samoproglašene republike bili su Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, kasnije osuđeni pred Haškim tribunalom zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Ova dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, odlikovao je premijera Mađarske Viktora Orbana najvišim entitetskim ordenom Republike Srpske na ogrlici. Dodik je, osim Orbana, danas odlikovao i Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, te Vladimira Orlića, predsjednika Narodne skupštine Srbije. Odlikovao je, pored ostalih, i pisca Matiju Bečkovića, bivšeg političara i politologa Nenada Kecmanovića, te ministricu zdravlja Srbije Danicu Grujičić. Orban nije prisustvovao obilježavanju Dana Republike Srpske, a Dodik je rekao da je dogovor da će mu odlikovanje uručiti tokom posjete Banja Luci idućeg mjeseca. Mađarski populistički lider jedan je od ključnih saveznika proruski orijentisanog predsjednika Republike Srpske. Orban je jedan od rijetkih političara iz Evropske unije i NATO-a koji se sastaje sa Dodikom. Samo prošle godine susreli su se 3 puta. Orban je blokirao pokušaje da Evropska unija sankcioniše Dodika, koji je odranije pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije zbog antidržavnog djelovanja u BiH. A Sjedinjene Američke Države očekuju da će relevantne institucije za provedbu zakona i pravosudne institucije u BiH provesti istragu o svakom slučaju kršenja zakona koji je povezan sa proslavom Dana Republike Srpske 9. januara, saopštila je Američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Naglasili su da je Ustavni sud višestrukim presudama jasno istakao da je proslava ovog dana neustavna. Iz ambasade je saopšteno da problem ne leži u proslavi praznika, nego u odluci da to bude 9. januara. Povezivanje tog obilježavanja sa pravoslavnim vjerskim praznikom u suprotnosti je sa nekoliko odredbi Ustava BiH kojima se zabranjuje diskriminacija. Ovo je stvar zakona, a ne nečijeg mišljenja, navedeno je u saopštenju ambasade Sjedinjenih Država. Članovi žrtava genocida, članice udruženja koje okupljaju majke Srebrenice, bošnjački predstavnici vlasti iz oba entiteta, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i lokalne vlasti danas su u memorijalnom centru Potočari iskazali protivljenje obilježavanju 9. januara kao Dana Republike Srpske. Učesnici protestnog skupa iskazali su jasno opredjeljenje da je 9. januar neustavni Dan Republike Srpske. Iz Potočara se javlja Sadik Salimović.
9. januar je za majke Srebrenice dan žalosti, istakla je Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa.
92. godine 9. januara donešena je odluka da mi imamo ovo mezarje, da imamo naše šehide, da ne imamo svoje sinove, da ne imamo svoje muževe, da mnoge majke žive same, i to je bio projekat velike Srbije, do duše pomognut svijetom i Evropom. Da je svijet i Evropa nešto naučili, danas ne bi gorila ni Ukrajina, ni Palestina, ni Irak, ni Sirija, ni mnoge druge zemlje. Bilo bi, nešto su trebali naučiti, znači ništa nisu naučili.
Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je za Radio Slobodna Evropa da 9. januar treba obilježavati u znaku sjećanja na žrtve.
Ja sam zagovornik ideje da se 9. januar obilježava kao dan sjećanja na sve žrtve koje su pale nakon što su donesene odluke 9. januara 1992. godine o formiranju takozvane Srpske republike. Na temelju tih odluka uslijedili su zločini, progon, silovanja, logori i genocid.
Republika Srpska nastala je u Dejtonu, poručio je Ramiz Salkić.
Republika Srpska kao entitet u Bosni i Hercegovini postoji samo na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma i nikako drugačije. Svaka druga varijanta je revizionizam.
U memorijalnom centru Potočari danas je bio i Denis Bećirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sa ovog mjesta poslao je jasnu poruku.
Prema pravosnažnim presudama najviših svjetskih sudova, sudova Ujedinjenih nacija, u Srebrenici i oko Srebrenice počinjen je genocid nad Bošnjacima. Potočari i Srebrenica, kao i svaki drugi dio Bosne i Hercegovine, su na državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine i tu činjenicu nikakva separatistička politika neće i ne može promijeniti.
O 9. januaru Bećirović je rekao:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio konačne i obavezujuće odluke. One se moraju potpuno poštovati. To je neustavni dan i u vezi sa njegovim nelegalnim obilježavanjem treba da reagiraju nadležne pravosudne institucije i agencije. Kontinuitet ima samo država Bosna i Hercegovina. To je vrlo jasno propisano Ustavom Bosne i Hercegovine. Prvi član Ustava, prva riječ u Ustavu je riječ kontinuitet. Naš Ustav također završava sa odredbom koja se odnosi na kontinuitet. Ne postoji ni jedna odredba u Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu koja govori o kontinuitetu entiteta. Postoji samo kontinuitet države Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Desetina osoba ubijeno je u Džabali i Beit Hanunu na sjeveru pojasa Gaze, dok je u posljednja 24 sata u bolnici Al-Aqsa u centralnoj Gazi zabilježeno 57 smrtnih slučajeva, prenosi Wafa. Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je saveznike u Europskoj uniji da ove godine pruže veću vojnu podršku Ukrajini u njenoj borbi protiv invazije Rusije. Sud u Moskvi odredio je pritvor američkom državljaninu Robertu Romanovu Woodlandu do 5. marta zbog optužbi za posjedovanje droge. Informiše Kristina Gađe.
Desetine osoba ubijene su u Džabali i Beit Hanunu, koje se nalaze na sjevernom kraju pojasa Gaze, a 57 osoba smrtno je stradalo u bolnici Al-Aqsa u središnjoj Gazi u posljednja 24 sata, prenosi Wafa, službena palestinska novinska agencija. Izraelske obrambene snage priopćile su da su još 4 vojnika poginula u borbama u pojasu Gaze, čime je broj poginulih u kopnenoj ofanzivi na Gazu povećan na 180. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Avihai Adre kazao je da su se trupe izraelske vojske pomaknule duboko u kanjunisu i eliminirale 40 terorista, dodajući da su pronađena različita borbena sredstva i ključni otvori za tunele. U izraelskom napadu na jugu Libana ubijen je visoki zapovjednik oružane grupe Hezbollah Visam Tavil. Najmanje 1200 ljudi ubijeno je kada je Hamas napao Izrael 7. listopada, a oko 240 drugih je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojem rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.084 osobe ubijeno na toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju protjerivanja. Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je saveznike u Europskoj uniji da ove godine pruže veću vojnu podršku Ukrajini u njenoj borbi protiv sveobuhvatne invazije Rusije, jer su isporuke oružja Ukrajini koje su planirane premale. Prema njegovim riječima, EU članice bi do 1. veljače, za kada je predviđen sastanak Europskog vijeća, trebale odlučiti kakav će konkretni doprinos dati podršci Ukrajini ove godine. Sud u Moskvi odredio je pritvor američkom državljaninu Robertu Romanovu Woodlandu do 5. ožujka zbog optužbi za posjedovanje droge, što može da nosi i do 20 godina zatvora. Sjedinjene Države kažu da je nekoliko njihovih državljana nezakonito zatvoreno u Rusiji zbog kršenja zakona o stranim agentima. Južna Koreja donijela je novi zakon kojim bi se do 2027. godine trebala ukinuti industrija klanja pasa i prodaje njihova mesa. Konzumacija psećeg mesa stoljećima je stara praksa na korejskom poluotoku. Prema novom zakonu bit će zabranjen uzgoj ili klanje pasa za konzumaciju, kao i distribucija ili prodaja psećeg mesa. Oni koji prekrše zakon mogu završiti u zatvoru do 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zimski turizam u Kini naglo se oporavio u novoj sezoni, zahvaljujući državnim podsticajima koji podupiru domaću potrošnju nakon ukidanja strogih ograničenja tokom pandemije COVID-19, piše Reuters. Destinacije na severoistoku Kine, poput grada Harbina u pokrajini Heilongjiang, privukle su u proteklih nedelja mnogo domaćih gostiju iz toplih krajeva. Građani su nakon ukidanja pandemijskih ograničenja ponovno masovno krenuli na zimski odmor. Podaci sa platforme za rezervacije SeaTrip pokazuju da su se na kraju godine udvostručile rezervacije skijaških karata. Prodaja grupnih skijaških tura skočila je za 70% na nedeljnom i za skoro 30% na godišnjem nivou. Zvaničnici predviđaju i do 30% više turista u ovoj sezoni, uz procenu da bi broj turista prvi put mogao da premaši 400 miliona, dok su procene da bi ostvareni prihod od zimskog turizma mogao dostići 76,8 milijardi američkih dolara. U petogodišnjem planu razvoja turizma Kina želi da ojača turizam na ledu i snegu, otvaranjem novih skijališta i promocijom lokalne kulture i tradicije. Vlada je na godišnjoj ekonomskoj konferenciji u decembru najavila podsticaje za domaću potražnju u novoj godini. Treba podstaći potencijalnu potrošnju, pojačati isplativa ulaganja i uspostaviti pozitivan ciklus u kojem se potrošnja i ulaganja međusobno podstiču, navodi se u saopštenju. Harbin je postao omiljena destinacija za turiste zahvaljujući društvenim mrežama i kampanji u državnim medijima. Grad je domaćin festivala ledenih skulptura koji je tokom novogodišnjih praznika privukao više od 3 miliona posetilaca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Za projekat izgrađene, ali nikad otvorene fabrike kineskih Sinopharm vakcina na periferiji Beograda, grad Beograd je u decembru odobrio sredstva od oko 423 hiljade eura. Ranije je najavljeno da će ova fabrika, koju zajednički grade Srbija, Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati, proizvoditi 30 miliona vakcina godišnje, ali zgrada fabrike je prazna, a institucije Srbije ne odgovaraju na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto kasni otvaranje fabrike, kao i da li će se u njoj uopšte proizvoditi vakcine ili će objekat biti prenamijenjen. Sonja Gočanin.
Privremeni organ grada Beograda usvojio je na sednici 15. decembra između ostalog rešenje kojim se sredstva od oko 423 hiljade evra izdvajaju iz budžeta za 2023. godinu za fabriku Sinopharm vakcina. To se navodi u dokumentu koji je objavio Dobrica Veselinović, jedan od članova privremenog organa i lider opozicionog zeleno-levog fronta. Sredstva su namenjena za tehničku dokumentaciju za uređenje saobraćajne infrastrukture koja vodi do fabrike. Iz grada Beograda nisu odgovorili na pitanja Radio Slobodna Evropa o odluci da se ova sredstva utroše na fabriku vakcina koja ne radi, kao ni pitanje koliko je ukupno sredstava do sada uloženo iz lokalnog budžeta. Prema podacima iz Republičkog budžeta Srbije, na izgradnju fabrike i prateću infrastrukturu utrošeno je više od 36 miliona evra. Koliko su fabriku uložili partneri Srbije, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor. U dokumentima u nabavci za izgradnju, fabrika vakcina je označena kao objekat posebne namene, vojni objekat. Zbog čega je fabrika vakcina vojni objekat, odgovor iz Ministarstva odbrane nije stigao. Postoji još nepoznanica kada je reč o projektu fabrike. Nekoliko meseci nakon polaganja temelja za fabriku, osnovana je u Beogradu firma Life Biotech, koja bi trebalo da upravlja fabrikom. Kompanija se nalazi na adresi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Beogradu. Iz RFZO nije stigao odgovor na pitanje zbog čega je Life Biotech registrovan na njihovoj adresi, iako je reč o privatnoj kompaniji. Inače, većinski vlasnik firme je Hayat Biotech iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji ima 67% udela, a manjinski vlada Srbije sa 33% udela u vlasništvu. Kompanija Life Biotech je 2022. godinu završila sa gubitkom od oko 104.000 evra. Nemanja Nenadić, programski direktor Beogradske nevladine organizacije Transparentno Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da na početku tokom pandemije nije bilo jasno da li je izgradnja fabrike dobra poslovna ideja.
Ono što je međutim od početka priče bilo sporno, to je sam način ugovaranja ovog javno-privatnog partnerstva, jer koliko je se može zaključiti, nije sproveden postupak koji je predviđen tim zakonima, koji bi doveo do toga da se partner države odabere kroz nadmetanje.
Nenadić kaže da dve godine kasnije ovaj projekat prate nova pitanja, jer javnosti nisu poznati detalji o tome šta su obaveze investitora.
Ono što je neophodno je da vlada Srbije predoči građanima upravo to, koje su obaveze privatnog partnera, da li su oni propustili da ih ispune i šta je vlada Srbije kao manjinski vlasnik tom preduzeću preduzela da se ugovorne obaveze ispune.
U Srbiji je proteklih nedelja zabeleženo oko 3200 zaraženih koronavirusom. Nema hospitalizovanih ni smrtnih slučajeva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Novi ometač telekomunikacije u glavnom crnogorskom zatvoru stvara probleme okolnim naseljima od 2021. godine. S druge strane zida, čuvari redovno oduzimaju mobilne telefone zatvorenicima, pa se otvara pitanje svrhe ometača. Priču Nikole Borozana priredila Aneta Durović.
Halo! Halo!
Srđe Roganović iz Podgorice svakodnevno muči muku sa signalom. U potrazi za signalom mora van kuće, ali kaže da ni to ne pomaže. Vezu guši telekomunikaciona oprema zatvora u Spužu.
Korisnik je trenutno isključio telefon ili nije dostupan.
Evo, znači, prvi komšija, ne možemo ga dobiti, tu živi na 50 metara od nas. Sa tim ometačima mi ne možemo normalno da koristimo ni mobilni telefon, ni internet, džabe plaćamo sve.
Hiljade mještana okolnih naselja žale se godinama, a posebno od jula 2021. godine kada je instalirana nova oprema za pokrivanje zatvorenika. Vladimir Popović.
Bolji najsignar ima Novo Brdo gore nego mi ovdje, koji je 5 km od Podgorice.
Posebno mobilni telefoni, a i fiksni telefoni u zadnje vrijeme zastajkuju. Možda oko 3-4 sata posle podne, možda malo bolji signal, a u jutarnji časovima nikakav.
Jedan od mještana, Vladimir Popović.
Rezervirati imaš telefon kada ga nemaš. Nešto da ti treba, kad ti nešto treba da zovneš, ne možeš da dobiješ, ne može neko da te dobije tako. Kako da ti reče, nije su zatvoreni, ali pri tome.
I kod Radovana Lazovića isti problemi.
Mi smo baš u velikom zatvoru. Ne osuđeni, ali smo u zatvoru. Pa ovdje ima starih ljudi kojima je trebala pomoć. Kad smo pokušavali da dobijemo hitnu pomoć i ostale službe, vjerujte da je to nevjerojatna jedna priča šta se nama tu dešava.
Iz uprave zatvora kažu da su slijed prijavljenih smetnji mjerenjem utvrdili minimalno ometanje signala na pojedinim tačkama u neposrednoj blizini.
Jačina signala mobilne telefonije u najvećoj mjeri zavisi od konfiguracije terena i broja baznih stanica mobilnih operatera. S tim u vezi potrebno je da mobilni operateri analiziraju tehničke mogućnosti postojećih baznih stanica i potrebu postavljanja novih.
Od tri operatera na pitanje Radio Slobodne Evrope odgovorio je samo jedan. Ističu da ne mogu samostalno riješiti problem. U dužem vremenskom periodu realizovana su opsežna mjerenja te su preduzimane i optimizacione mjere. Dodatno, kao mobilni operator, One Crna Gora ponudila je punu podršku rješavanju problema u vidu smjernica kako bi ometač trebalo podesiti, ali i povratnih informacija o nivou štetne interferencije, žalbi korisnika itd. Dok napolju traje igra gluvih telefona, s druge strane žice čuvari redovno otkrivaju i oduzimaju mobilne telefone od zatvorenika. To ukazuje da je uprkos ometaču signala zabranjena komunikacija i dalje prisutna. Srđe Roganović.
Vjerojatno su na kontrastranu te ometače okrenuli.
Dvojica sudskih vještaka za telekomunikaciju kažu za Radio Slobodna Evropa da bi ometač signala softverskim podešavanjem trebalo precizno ograničiti na željenu zonu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Nekada se u skoro svim seoskim domaćinstvima na području Bosanskog Petrovca pripremala basa. Danas tek u 20-ak uglavnom povratničkih kuća. Snježana Pećanac i Olga Altagić održavaju tradiciju od nje žive. Basa je autohtona vrsta mekog sira koja se tradicionalno priprema u Lici i dijelovima Bosanske Krajine. Zabilježila Azra Bajrić.
Prve zrake sunca svakodnevno prate Snježanu Pećanac na putu ka štali u selu Bara. Od svježeg mlijeka uz kajmak sa mlijeka od prethodne noći priprema basu.
Mlijeko treba da bude, ne znam, temperatura, možda neki 450 stepeni ili mi kažemo da žiška, prstom da žiška mlijeko. To kad se zagrije, sipa se surutka i treba da se stvori taj hemijski proces, da se ta količina razdvoji, da se diže taj sir, nazovi ga sir, da se razdvoji u samom tom mlijeku.
Priprema base traži i vremena i truda, no ovom i drugim proizvodima od mlijeka sa petrovačkih polja plasman je osiguran.
Znači, koji jedan put dođe i proba našu petrovačku basu, bez obzira pravila je ja ili je pravila žena u Koluniću ili u Smoljeni, sva ta okolna sela su, otprilike na isti način se pravi basa. S tim što je možda neko miješa ili kuvanoga mlijeka malo ili sama tehnika pravljenja base od žene do žene različita. Ovo je basa koju smo sad pripremili prije 5 minuta i ona izgleda sad ovako kao rasuta, kao pošto je još mlaka, izmješana je sa kajmakom, posolita i ona je završena. A ovo je basa koja je juče ujutru urađena i ona se već, kako da kažem, povezala hemijski, sastavila i ona izgleda kao krem sir.
Poljoprivreda i Snježani i suprugu okosnica života od povratka na ognjište prije 2 decenije. I Olga Atlagić se po povratku u Bravsko odlučila za poljoprivredu.
I tako da sam stvorila sebi gazdinstvo. Najprije sam krenula sa svojom basom, pomješom i sirevima, da bi se sad polako proširivala sve te moje. Ne znam, sve mogu da proizvede. Jer što bih prodavala šipke, ako mogu da napravim šipovi marmeladu ili šljivovu ili normalnu stvar, rakiju i džemove svih vrsta, sokove. Sam višak idem da prodam.
Zimi, kada je na imanju manje posla, Olga proizvodima od domaće vune ostvaruje dodatni prihod. Ono što i njoj i Snježani garantira egzistenciju, ipak je mlijeko iznimne kvalitete.
Ja ne mogu da obogatim od ovoga, ali imam dovoljno za sebe da mogu da živim i višak da prodam pa da kupim ono što ja nemam. Da, počela sam taj prostor da iznesem ovo iz kuće, da imam svoj prostor za sirenje, da ne smetam sebi ovdje u dnevnom boravku, nego da radim u toj svojoj prostoriji i da pravim i pekmeze i sokove i sve živo.
U petrovačkim povratničkim selima posljednjih je godina sve manje ljudi. Mladi uglavnom odlaze, a oni koji ostaju šansu vide u poljoprivredi i turizmu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đubun.